Джамбаки.
Джамбаки.
Джамбаки.
Джамбаки.
Can, can, can, can, sənə qurban bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram. 9 iyul çərşənbə günü jurnalistlərin sosial durumu ilə bağlı dəyirmi masa nə göstərdi? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqı QHT-sinin sədri Müşfiq Ələsgərli və Ayna qəzetinin əməkdaşı İdrak Abbasov. Jurnalistlərin sosial vəziyyətini müzakirə çıxarmaq kimin təşəbbüsü idi və dəyirmi masaya kimlər qatılmışdı? Hansı məsələlər müzakirə edildi və nə barədə ortaq məxrəcə gələndi? Media əməkdaşlarının hansı həmkar birlikləri var və bu birliklərdə ölkə mediasında çalışanlar nə dərəcədə təmsil olunublar? Qısaca Ruhi adlanan təşkilat nə vaxtdan yaranıb və jurnalistlər arasında nə dərəcədə populyardır? Sovet dövründə mövcud həmkarlar qurumunun Ruhi ilə münasibətləri necədir? Və s. və ilə xır sualları birazdan qonaqlarımızla və təbii ki sizlərlə bərabər araşdırmağa çalışacağıq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Orzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Neft pulları hesabına liderlik qısa müddətdə ola bilər, Kandaliza Rays. Bakıda icra başçılarına prezident seçkisi ilə bağlı təlim keçirilir. Qlobal istilik Rusiyanı quraqlıq, xəstəlik təhlükəsi ilə üzə qoyub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rays dünən Praqada Azadlıq Radiosunun qonağı olub. Jurnalistlərin Amerika öz enerji maraqlarına görə demokratiyanı arxa plana keçirir deyənlərə cavabınız nədir? Sualına Rays belə cavab verib.
Well, the first thing would be a message to the leaders of those countries and then a message to the people of those countries.
Liderlərə mesajım budur ki, əgər onlar öz xalqlarına azadlıqdan irəli gələn yaradıcılıq və innovasiya imkanı verməsələr, bu hakimiyyətlər öz imkanlarını tam reallaşdıra bilməyəcəklər. Sadəcə olaraq bunu edə bilməyəcəklər. Beləliklə onlar neft pulları hesabına ya da dəyişmək barədə kənar təzyiqlərə davamlı olmaq qabiliyyətləri hesabına qısa müddət üçün oynaya bilərlər, hətta orta müddət üçün də. Amma onlar 18-ci əsrə məxsus sistemləri ilə heç vaxt beynəlxalq ictimaiyyətə, müasir dünyaya tam qoşula bilməyəcəklər. Kandaliza Rays. Bakıda icra başçılarına prezident seçkisi ilə bağlı təlim keçirilir. Təlimi Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident aparatı ilə birgə keçirir. Təşkilatı işlər ATƏT-ə tapşırılıb. Ələkbər Rafıoğlu tədbirdən xəbər verir.
Prezident seçkilərində administrativ resurslardan müdaxiləyə imkan verilməməlidir. Bunu Prezidentin İcra Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov iyulun 9-unda bəyan edib. O deyir ki, buna qabaqki seçkilərdə əsasız müdaxiləyə görə bir sayı icra başçıları cəzalandırılıblar. Bu, ciddi siqnaldır, Əli Həsənov deyib. O deyir ki, 2003-cü ildə ölkə başçı seçki praktikasının gücləndirilməsi və vəsfə bölgüsü ilə bağlı sənədnamə imzalayıb və bu indi də keçərlidir. İnsanlara sərbəst şəkildə seçkilərə gəlib bülletenləri götürüb səs verməsinə və namizədlərlə görüşməsinə də sərbəst şərait yaradılmalıdır. O deyib ki, icra qurumları seçkilər əvvəl öz ayırdığı, sərbəst toplaşma üçün ayırdığı yerləri elan etməlidə dərc etməlidirlər. Əli Həsənov onu da deyib ki, seçki komissiyası ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrinin tam nəzərə alınmaması hakimiyyətin günahı deyil. O deyib ki, bu ona görə baş vermədi ki, bunu hakimiyyət istəmədi. Ona görə baş verdi ki, bu siyasi partiyalar, xüsusilə deyib ki, müxalifət partiyaları komissiyaların fəaliyyəti ilə bağlı, komissiyaların bölgüsü ilə bağlı ortaq rəy qoya bilmədilər və buna baxmayaraq hakimiyyət hesab edir ki, komissiyaların indiki şəraitdə fəaliyyəti demokratik seçki üçün yetərli olacaq. Əli Həsənov jurnalistlərdən də danışır, deyib ki, qarşıdakı jurnalistika bayramı ərəfəsində həbsdəki jurnalistlərin əfvi haqqında müraciət var, belə müraciəti mətbuat şurası edib və hazırda bu məsələyə baxılır.
Ələkbər Rafıoğlu. Jurnalist Aqır Xəlli bıçaqlamaqda günahlandırılan Sergey Strikalinin məhkəməsi bugün davam edir. Jurnalist özü Strikalinin onu bıçaqlamadığını, əsl cinayətkarların cəzasız qaldığını deyib məhkəməyə getmək istəmir, amma son iki iclası onu məcbur aparıblar. Bugünkü məhkəmədə Aqır Xəllin vəkili vəsatət qaldırıb, jurnalistin ölkədən çıxmasına qoyulan qadağanın ləğvini istəyəcək. Vəkilin indiyə qədər qaldırdığı vəsatətlər təmin olunmayıb. Aqır Xəlil Azadlıq qəzetinin müxbiridir. Fevralda Zeytunluqda reportaj hazırlayandan sonra bıçaqlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice bugün Gürcüstana gedir. Rice Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə təkbətək görüşəcək. Güman ki, onlar separatçı regionlarda, Abxaziya və Cənubi Osetiyada vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Dünən Saakashvili Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib. Condoleezza Rice dünən Çexiyada raketdən müdafiə sistemi ilə bağlı müqavilə imzalayıb. Müqaviləyə görə Amerika raketdən müdafiə sisteminin bir hissəsini Çexiya ərazisində yerləşdirəcək. Amma sənədi hələ Çex parlamenti təsdiqləməli, prezident imzalamalıdır. Rusiya razılaşmaya kəskin etirazını bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Amerika ilə Çexiyanın razılaşması təsdiqlənsə, Rusiya hərbi texniki vasitələrə əl atmalı olacaq. Dünya liderləri iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparacaqlarını deyirlər. Yaponiyada Böyük Səkkizliyin sammiti davam edir. Sammitdə birgə razılıq əldə olunub ki, 2050-ci ilə qədər istixana qazlarının miqdarı 50% azaldılsın. Amma Çin və Hindistan razılığa qoşulmayıb. Alimlərin dediyinə görə qlobal istiləşməyə səbəb olan istixana qazlarının yarısını Hindistanla Çin buraxır. Qlobal istilik Rusiyanı quraqlıq, xəstəlik təhlükəsi ilə üz-üzə qoyub. Dünya Təbiət Fondu belə xəbərdarlıqla çıxış edib. Fond bildirir ki, istiləşmə bəzi xəstəliklərin yayılmasına səbəb olur. Rusiyanın cənubunda daşqınlar ola bilər. Ölkənin sənayesində də ciddi zərər dəyər. Odur ki, Rus hökuməti ciddi tədbir görməlidir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Muzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir də oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azərbaycan mətbuatı 133 illiyini necə qarşılayır? Jurnalistlər hansı sosial kəsimdən çıxırlar? Millətin mediaya inamı nə dərəcədədir? Jurnalistlərin qeyri-peşəkarlığının fonunda onların maddi məişət durumunun hansı rolu var? Vətəndaşların hüquqlarını qorumağı vəzifə borcu sayan jurnalistlər öz hüquqlarını necə qoruyur? Jurnalist redaksiyalarında əmək müqavilələrinə necə əməl olunur? İndiki orta statistik Azərbaycan jurnalisti yaşlananda nə qədər pensiya alacaq? Jurnalistlərin sosial problemlərinin həlli özlərindən başqa kimi maraqlandırır? Can Bakının 9 iyul qonaqları, Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərov və ölkənin aparıcı media məsulları olacaq. Siz də bizə qoşulun. Hansı jurnalist sizdə inam oyadır? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyin. Hər gün Can Bakı deyin, 9 iyul çərşənbə günü Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Bugünkü mövzumuzu artıq xəbərdarlıq elədim jurnalistlərin sosial durumu ilə bağlı. Dəyirmi masa nə göstərdi? Dünən jurnalistlərin həmkarlar ittifaqı, qısa adı JUHİ, Aşıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fonunun dəstəyi ilə jurnalistlərin sosial problemlərinin yaranması, səbəbləri və çıxış yollarının araşdırılması mövzusunda dəyirmi masa keçirdi. Dəyirmi masa nə göstərdi? Dəyirmi masa göstərdi ki, hər zaman başqalarının durumundan yazan, onların vəziyyəti ilə maraqlanan jurnalistlərin özlərinin durumu elə də ürəyə açan deyil. Elə deyilmi Müşib Bey?
Təbii.
Elə deyilmi İdrak Bey? Xoş gördük, xoş gəldiniz.
Xoş gördünüz olsun. Hər ikinizə. Tamamilə fikrinizdən razıyam. Buyurun.
Bəli, indi təbii ki söhbəti belə sual da verə bilərəm ki, sizə ölkə jurnalistinin orta statistik sosial portreti barədə nə demək olar? Bundan da başlaya bilərik. Hətta jurnalistlərin sosial vəziyyətini müzakirəyə çıxarmaq üçün kimin təşəbbüsü idi? Dəyirmi masaya kimlər qatılmışdı? Bax, bundan da hansından istəyirsiniz ondan başlaya bilərik. Buyurun.
Təşəkkür edirəm xanım. Və bütövlükdə Azadlıq Radiosuna təşəkkür eləmək istəyirəm ki, mövzulə bağlı öz diqqətini göstərdi və bugünkü bu diskussiyalar təşkil eləməyə çalışırsınız.
Bəli.
Jurnalistlərin sosial vəziyyətinə gələndə çox acınacaqlı, ağır bir durum yaranıb.
Portretdən başladıq,
beləcədir. Təbii, orta aylıq duruma baxanda, jurnalistlər bilirsiniz ki, maaş və qonorar şəklində alırlar əmək haqqımları. Ümumi şəkildə götürəndə ölkə jurnalistlərinin orta aylıq gəlir. Deməli 200 manat civarında. Burada plus minus məsələsini nəzərə almaq lazımdır.
Bir də deyim, nə qədər civarında?
200 manat. Bu orta aylıq əmək gəlir, götürülür. Bir daha qeyd edirəm, burada plus minus məsələsi. Məsələn, elə redaksiyalar var ki, 100 manat, 150 manat, elə redaksiyalar var ki, 250 manat və s. Deməli, bu nəticələri biz təsadüfən demirik. Jurnalistlərin Əmkarlar İttifaqı olaraq ildə 2 dəfə o sosial durumu öyrənmək üçün biz sorğular keçiririk. Amma bu il keçirdiyimiz sorğu o qədər dəhşətli bir fon yaratdı ki, biz bu məsələni qabardıb ictimailəşdirməyə çalışdıq.
Ona görə dəyimi masanın bu
səbəbdən keçirdi. Məsələ oradadır ki, biz niyə bu vaxta qədər qabartmırdıq məsələni? Bu iki mühüm səbəbi vardı ortaqdakı. Əvvəla keçən ildən başlayaraq, yanvar ayından başlayaraq ki, bilirsiniz ki, ölkədə rəsmi şəkildə qiymət artımı, bahalaşma gedir. Amma jurnalist buna uyğun olaraq da simvolik də olsa digər sahələrdə əmək haqqının ona uyğunlaşdırılması diqqət yetirilir bu yöndə işləyir. Amma jurnalistika sahəsində bu vəziyyət acınacaqlıdır. Yəni, jurnalist 2 il bundan qabaq da, 3 il bundan qabaq da, hazırki dövrdə də, deməli, əmək haqqı dəyişməzdir. Stabildir, 200 mat və yaşayış üçün bu yetəridir. Mən dünən dəyər masada da açdım faktları. Mühüm statistik rəqəmi diqqətsə çatdırmaq istəyirəm. Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasına bildirir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamasına görə Azərbaycanda təkcə minimum ərzaq səbəti 75 manat təşkil edir. Biz hələ istehlak səbətindən danışmırıq. Burada digər tələbat deyil. Təkcə bir adamın yeyib içməsi üçün, deməli, normal yaşaması üçün 75 manat lazımdır. Və nəzərə alıq sorğunun ikinci nəticələri ondan ibarətdir ki, ölkədə jurnalistlərin 80%-nin şəxsi mənzili yoxdur və Bakıda bu nəzərə alsaq ki, media qurumları, kimi redaksiyalar əsasən Bakıda toplaşırlar, demək jurnalistlər də burada yaşamaq məcburlar. Bakı şəhərində orta aylıq kiraya normal belə deyək də yüksək səviyyədə olmasa da kirayə haqqı yenə 150-200 manat civarında dəyişir burada. Bu hər kəsə məlum olan faktdır. Gəlin nəticəyə baxaq. Jurnalistin bir ayda qazancı demək olar ki, 150 manat əgər biz kirayə yazsaq və 75 manatda tərsdə bunun özünü yeyib içməsi üçün lazımdır. Başqa sahələrdə təbii ki, ərzaq səbəti götürəndə demək jurnalistin bir aylıq gəliri ancaq bunun kirayə haqqına və yarımçıq belə deyək də ərzaq səbətinin təmin olmasına. Bunun ailədir, uşaqlardır, digər qayğılardır, deməli mümkün deyil. Bax gəlin diqqət yetirək. Belə bir şəraitdə jurnalistin hansı obyektivlik, hansı belə deyək də informasiya ötüründə qərəzsizlik və s. tələb etmək olar. Və bütün bu faktlara biz baxanda qərarı aldıq ki, bu məsələ yəni ictimailəşdirə gündəmə çatdıraq və üzr istəyirəm imkan verir mümkünsə bir iki məsələni də demək istəyirəm. Yəni burada indiyə qədər məsələnin ictimailəşdirilməməsinin əlavə iki mühüm səbəbi də vardı. Bilirsiniz ki, ölkədə jurnalistika ilə bağlı biraz problemli durumdur. Belə deyək də məhkəmə prosesləri, jurnalistlərin həbsi, digər tərəfdən keçid dövlət olan Azərbaycanda media qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi məsələləri gündəmdə idi və bunlar demək olar ki, medianın bir nömrəli problemi kimi təqdim olunurdu. Bunun içində durub jurnalistlərin sosial məsələlərin gündəmə gətirmə belə çıxır ki, o kampaniyalara biraz yamaq kimi görkürdü. Amma artıq dözmək mümkün deyil. Yəni vəziyyət çox acınacaqlı həddə çatıb. Biz çalışdıq. Yəni bir səbəbi bu idi ki, yəni biz məsələni geniş şəkildə çıxardamırdı. İkincisi, ümumi şəkildə Azərbaycanda və beynəlxalq situasiyaya gətirəndə mən başa düşmürəm. Hər halda bir 7-8 illik təcrübəmdən çıxış eləyərək demək istəyirəm ki, biraz bu həmkarlar hərəkətinə qarşı nəsə biraz öyrəcək münasibət vardı. Bir balaca yəni orada donorlardan yardım alınması da, işin qurulması da təşkil edib problem çıxırdı. Amma sağ olsun ki, biz bu il ciddi şəkildə danışıqlar apardıq və heç olmasa Açıq Cəmiyyətin Üstü Yardım Fondunun belə dedi o strategiyasında yəni dəyişiklik elətdirə bildi. Əvvəlcədən bizə onlar da demişdilər ki, yəni bizim strategiyada bu sosial məsələlərə diqqət yetməz problem qabardılmasına prioritetlər nəzərdə tutulmayıb. Amma biz Azərbaycanda idarə heyəti ilə onların Açıq Cəmiyyətin Üstü Yardım Fondunun idarə heyəti ilə danışdıq, fərdi şəkildə vəziyyəti izah elədi və onlar belə deyək də məcbur eləmək demək olmaz, amma yəni özləri vəziyyətə başa düşdülər və həmin o 2008-ci il üçün strategiyada dəyişiklik eləyərək bu məsələlərə biraz yardım göstərməyə deməli, bəli, nail olduq və dəyər masanın təşkilərinə onlar da yardım göstərdilər. Deməli, proqramımız təqribən 6 ay müddətində davam edəcək. Orada praktiki işlər də nəzərdə tutulub ki, tutaq ki, əmək mübahisələri ilə bağlı məhkəmə işlərinin həyata keçirilməsi və s. Amma ilk növbədə problemin ictimailəşdirilməsi məsələsidir. Yəni, bu dərin masanın da əsas xidmət məqsədi ondan ibarət idi ki, jurnalistlərin ağır sosial-iqtisadi durumda yaşadıkları məsələsini ictimailəşdirmək, bunu media qurumlarının, təşkilatların, kimi redaktorlarının, ölkə ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırmaq lazımdır ki, bax, belə bir problem mövcuddur və bu tezlikdən bir partlaş doğura bilər.
Cəmbəki davam edir. Əziz dinləyənlər, jurnalistlərin sosial durumu ilə bağlı dəyərimi masa nə göstərdi? Bugünkü sualımız belədir qonaqlarımız. Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqı QHT-sinin qeyri-hökumət təşkilatının sədri Müşfiq Ələsgərlidir və Ayna qəzetinin Gazetinin əməkdaşı İdrak Abbasovdur. Biz sizə də sualımız var təbii ki, hansı keyfiyyətlərə olan jurnalistə daha çox inanırsınız? Bax, bizə bu telefonlara zəng vurun. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bu gün özümüzdən danışırıq, qoy belə deyək. Məncə haqqımız var, heç olsa ildə bir dəfə, iki dəfə özümüzdən danışmağa deyilmə. Özdə ki, Azərbaycan mediasının 133 illiyi yaxınlaşır iyulun 22-sində, hamınız da bilirsiniz ki, 133 yaşı olur Azərbaycan mediasının. Bax, bilmək istəyirdim, media əməkdaşlarının hansı həmkar birlikləri var?
Ümumiyyətlə, mən...
Yəni, həm də bilmək, üzr istəyirəm, həm də bilmək istəyirəm ki, bax, bu kimlər təmsil olunur? Hansı bölüm, hansı kəsim təmsil olunur bu həmkarlar birliklərində? Aha, buyurun.
Yox, bu məsələ, yəni...
İdrak Abbasov,
bəli, siz danışmaq. Yox, yəni ki, mən sadəcə Müşfiq bəyin biraz əvvəl söylədiyi fikirlərə bir qədər göz fikirləri bildirmək istəyirdim. Yəni, konkret söz yox, Müşfiq apardıqları, yəni ki, sorğular, mən düşünürəm ki, bu tənqidçi jurnalistlərin durumundan, yəni ki, söhbət gedir bu dəqiqə burada və dünənki, yəni ki, dəyərin masada tənqidçi, yəni jurnalistikadan söhbət gedir. Yəni, biz baxdıqda ümumilikdə jurnalistlərimizin vəziyyətinə, yəni jurnalist hesab olunan və bu adı iddia edənlərin vəziyyətinə heç də yəni ki pis vəziyyətdə yaşanmırlar. Elələri var ki, yəni ki onlar artıq kimlərinsə belə kobud şəkildə desək mirzəsidirlər və hansısa obyektivlikdən və sairədən yəni tənqidçi jurnalistikadan çəkiliblər. Ümumiyyətlə, məsələn, elə bu yaxınlarda xatırlatmaq istəyirəm ki, telekanallardan biri öz əməkdaşlarına mənzillər payladı. Amma mən elə onu yaxşı bilirəm ki, nə Azadlıq qəzeti, nə deyək ki, bir qədər, yəni deyək ki, müstəqil hesab olunan Ayna qəzetinin belə bir imkanı yoxdur ki, öz əməkdaşlarına ev paylasın və elə, yəni ki, hətta normal bir qonorar əmək haqqı versin. Amma yəni ki, həmin telekanal tənqidçi deyil, tənqidçi də olmasın, heç obyektiv də deyil. Yəni cəmiyyətdə olanları cəmiyyətə obyektiv şəkildə çatdırmır. Eyni zamanda tanıdığımız bir reket jurnalistikası var. Yəni ki, hansı ki bu reket jurnalistikası da arasında iki qola bölmək olar. Yəni dilənçi jurnalistikası, bir də yəni ki jurnalistikaya çox yamaqlı bir şeydir. Bir də var yəni ki yüksək səviyyədə hardasa belə o reket jurnalistikası ilə məşğul olanlar və bunların özlərinin də vəziyyətləri pis deyil. Bunlar heç bir jurnalist, yəni ki jurnalistika sahəsində heç bir yəni əməkləri yoxdur. Yəni cəmiyyətin yəni belə cəmiyyətə heç bir bunların faydası yoxdur. Ancaq şəxsi mənafeləri naminə müəyyən diplomlar tərtib edib, nə bilim nələr, nə oyunlardan çıxmırlar, müxtəlif idarələrin qapılarını döyürlər və çox gözəl də yaşayırlar. Avtomobilləri də var, evləri də var və eyni zamanda həmin dedim tənqidçi hesab olunmayan jurnalistikada sahəsində olanlar da. Faktı ki, bu dəqiqə çox pis durumda olanlar müstəqil mətbuat nümayəndələri və tənqidçi jurnalistlərdir. Və bu hazırki şərtlərin özləri də bilavasitə ona gətirib çıxardır ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə tənqidçi jurnalistika, obyektiv jurnalistika olmasın. Çünki təsəvvür edin, mən onlarla gözəl jurnalistlər tanıyıram, qələm sahibləri tanıyıram ki, onlar sosial-iqtisadi durumlarının qarşısında, məcburiyyət qarşısında qalıblar, ya müxtəlif idarə məsələlərə, onlara təklif olunan işlərə gediblər, ya da ki, hansısa dediyim o tənqidçi hissəyə aid olmayan mətbuatdan gələn iri məbləğdəki maaş qarşılığında əmək haqqı, yəni ki, təklif olunub bunlar, onlar çıxıb gediblər, yəni ki, bu tənqidçi və obyektiv jurnalizmdən gediblər. Və gedib, yəni ki, məcburdurlar, balaları var, artıq neçə, 15 yaşında uşağı var, deyək ki, bir jurnalist mən tanıyıram, o soruşur ki, ata, bəs indiyə qədər bizim evimiz niyə yoxdur? Yəni, bu kimi məsələləri, yəni ki, bunun, yəni ki, sözümü bitirmək istəyirəm, yəni ki, ondan ki, faktı ki, indiki bu şərtlər ona gətirib çıxardır ki, bunun özü də, yəni ki, obyektiv, tənqidçi, jurnalistikanın aradan çıxmasına gətirib çıxardır. Ona görə də Müşfiq bəyin qaldırdığı məsələni mən hesab edirəm ki, əsas bu hissəyə aid olan jurnalistlərə aid etmək lazımdır.
Bax, İdrak bəy, indi mesaj gəlmişdi, siz deyəndə sizdən əvvəl mesaj gəlmişdi, bəzi TV-lər əməkdaşlarına mənzil verir, sizin dediyinizi deyir bu da və ya verəcəyi barədə öhdəlik götürür qəzetlərdə, xüsusən özünü maliyyələşdirən qəzetlərdə, məsələn Ayna Zirkla'da çalışanlar nəyə bil bağlaya bilərlər? KL yazır jurnalist.
Mən konkret izləyələ, yəni, Ayna Zerkalın adı orada çəkilir. Yəqin ki, həmən oxucunun xəbəri olar ki, Ayna qəzeti artıq neçə aydır ki, Demək olar ki, fəaliyyətini gündəlik sanayına qədər fəaliyyətini dayandırıb, ancaq həftədə bir dəfə çıxır. Yəni ki, o da çox böyük maliyyə problemləri qarşısındadır Ayna Zərkalı qəyisli də. Yəni ki, elə dünənləri dəyərin masada Ayna Zərkalı qəyislərinin baş rektoru Elçin müəllim Şklinski də bu məsələyə münasibət bildirib. Yəni ki, müstəqil hesab olunan bir neçə qəzet var ki, onların biraz reklamı var idi. Artıq o reklam da yoxdur. İkincisi də ki, əgər ölkədə, cəmiyyətdə inhisarçılıq varsa, bütün mal, məhsul, xidmət bir kəsin əlindədirsə və qıraqdan heç kimin, yəni ki, mal, məhsul və yaxud da ki, xidmətə girməyə, yəni o sahəyə girməyə imkanı yoxdursa, belə bir vəziyyətdə heç reklama da ehtiyac yoxdur. Onsuz da çörəyi hamı alacaq, onsuz da maşın hamı alıb minəcək və onsuz da suyu da hamı alıb içəcək. Yəni, bu şərtlər çərçivəsində, belə deyək də, o reklamlar da hansı səviyyədə, hansısa bayramlar günü münasibəti ilə təbriklər, və s. bu şəkildə olan bu reklam hesab olunur. Yəni, reklam bazarı yox səviyyəsindədir. Mən inanıram ki, əgər belə davam edəcəksə, mən çox əminliklə deyirəm, əgər belə davam edəcəksə, hətta Ayna Zərkalı kimi bir qəzet də dözməyəcək. Yəni, o da məcbur olub, bu sıradan çıxacaq tam.
Bax, ikinci bir mesaj oxuyayım, Müşifəy, sonra sizə söz verəcəm, təbii ki. Niyə bizim jurnalistlərin yaşayış səviyyəsi pis vəziyyətdədir? Türkiyədə jurnalisti çox yüksək səviyyədə qiymətləndirirlər. Bunun günahı kimdədir? Jurnalistdə yoxsa dövlətdə erudit yazır? Bu bizim daimi dinləyicimizdir. Həmişə bu imza ilə bizə mesaj göndərir. Çox sağ olun.
Aydın xanım, mən Sevdə xanım, bu sual verənlər də, demək, dinləyicilər də hörmətən yanaşaq və özümüzə də, bilirsiniz, problem o qədər çoxdur ki, jurnalistikanın daxilində açıq. Bunu təsnifatlaşdırmaq, bunu sual halına salmaq və cavab halına salmaq o qədər çətindir ki, yəni mövzu istənilən halda şaxələnir və bunu bir yerim o. Amma mümkünsə burada o idraş bəyən qeyd elədi bir məsələ toxunum, sonra keçə o dinləyicinin sualına cavab verəcək. Bilirsiniz, Azərbaycan jurnalistikasında çox bərbad bir vəziyyət yaranıb. İndi ad qoymaq istəyirlər ki, bu jurnalistikanın adı nədir? Bax, buna əslində bu dünya təsnifatında yoxdur belə bir şey. Bu reker jurnalistikasıdır, bu tənqidçidir, bu filandır və s. və ilaxır. Və nəhayət Azərbaycanda bunun adı tapılıb. Gəlirlər ki, bu mühitə uyğun olaraq deyirlər ki, Azərbaycanda siyasiləşmiş jurnalistika və siyasiləşmə uyğun olaraq belə deyək də iqtidar mətbuatı, müxalifət mətbuatı, qismən müstəqil mətbuat və s. və ilaxır. Yəni orada amma bizim, yəni hər kəsin olduğu kimi, bizim jurnalistlərin həmkarlar ittifaqında məsələ bir baxışı var və mən onu açmaq istəyirəm. Çox istəyirdim ki, bu məsələ biraz ictimailəşsin. İdraş bəy, burada yəni bu reker jurnalistikası, bu tənqidçi jurnalistika, bu biz təqribən belə təsnifat aparmışıq ki, bilirsiniz, Azərbaycan jurnalistikası böyük məfhumdur burada. Yəni burada siyasiləşmədən danışanda da, reçetçilikdən danışanda, Azərbaycan jurnalistikası, Seyid xan, mən sizə 100% garanti verirəm ki, Azərbaycan jurnalistikası nə siyasiləşməyib, nə reçetləşməyib, nə başqa bir hal yoxdur. İnanç ki, jurnalistika daxilində çox peşəkar, vicdanlı, millətə, dövlətə bağlı olan və öz vəzifəsini sevən çox layiqli insanlar var.
Peki.
Siyasiləşən, burada siyasiləşən bir qrup redaktor və belə deyək də kif təsisçisi var ki, bax bunlar onların əlində elə rıçaqlar var ki, bunlar sıravi jurnalistləri məcbur eləyirlər ki, mənim istədiyimi yazmalısa. Bugün Həmkarlar İttifaqı hərəkatında və bizim məqsədimiz odur ki, jurnalistləri, sıravi jurnalistləri o siyasiləşmiş qrupun əlindən qurtarmaq və bunları müstəqilləşmək. Əm jurnalist öz vəzifəsinin üstündə dursa, öz hüquqlarını təmin edə bilsə, inans ki, bugün mətbuatın problemlərinin bir 90% həll olunub gedəcək. Qaldı ki, orada
məsələn,
burada biz, məsələn, onlar necə təsir göstərirlər? Təsəvvür edin ki, biz dünən bir faktor da açıqladıq və indi yəqin ki, toxunacaqdı ona. Təsəvvür edin ki, kiçik redaksiyalarında çalışanların 15%-in əmək münasibətləri rəsmiləşdirməyib. Bəli, məndə elə
suallar vardı anonsda.
Və təsəvvür edin ki, o həmin 15% ki var, yəni əmək müqaviləsi imzalanmış, həmin onların da 10% qədər, demək olar ki, 10% normaldır, qalan 90% simvolik şəkildə bağlanır. Yəni, Azərbaycanda vergi yükünün ağır olması və s. məsələlər gətirəndə, bunlar məsələn simvolik şəkildə biz sorğu keçirəndə nəticə çıxmışdı, mənim rəsmi əmək haqqım tutaq ki, 60 manatdır. Təsəvvürlü. Yəni, minimum əmək haqqın yazırlar ki, burada artıq vergi olmasın və s. Bu da başqa bir problem çıxardır oradakı. Əvvəla bunun gələcəkdə pensiya təminatı məsələsi düşür problemə. Bildiyiniz ki, Azərbaycanda artıq o pensiya sahəsində həmrəlik prinsipi aradan qalxıb və hər kəsin fərdi uçot vərəqi yaradılıb. Orada yığılan hesaba görə bu gələcəkdə pensiya alacaq. İkinci məsələ, əgər bir jurnalistin redaksiyada əmək münasibəti rəsmiləşməyib, əmək müqaviləsi yoxdur. Bu həmin o siyasiləşmiş təsisçinin və yaxud da ki, baş redaktorun indi hansı qismdə təmsil olunursa, bu həmin adamın belə deyək ki, tələbi qarşısında hər hansı bir iddia ilə çıxış edə bilərmi? Tutaq ki, bu bilir ki, qərəzli bir mövzu verilib, buna bu qərəzli şəkildə falan mövzunu yazmalıdır və bunu efirə yaxud da ki, çapa verməlidir. Amma etiraz eləmək istəyir, buna vicdanı var və peşəsinə sadiqlik istəyir verməsin. İstəməyən kimi bunu dərhal götürürlər, kənar araşdırırlar redaksiyada müvətə. Ortada heç bir məsələ yoxdur ki, biz bunun əmək hüquqlarını qoruyaq və bunun o jurnalist kimi belə deyək də peşəsinə riayət eləməsinə nail olaq. Yoxdur, bax söhbət ondan gedir. Bu nəinki həmin o yazdığı yazıya etiraz eləyə bilməyən adam, inanc ki, faktlar mövcuddur, bəlkə də indi idraş bəşdir, rastlaşıb. Çox vaxt jurnalistin heç xəbəri olmur. Hazır materiallar da götürür, qoyur, artından imza atılır ki, filan kəs.
Aha, bəs onda bu suallara necə cavab verir? Kimdədir günahı deyir? Jurnalistə yoxsa dövlətdə?
Söhbət nədən gedir? Gəlir məsələnin üstünə və bu etiraz eləmək istəyir. Gedirsən, hüququn qorumağı görsən ki, əmək müqaviləsi yoxdur. İndi Türkiyədən sual vermişdi.
Bəli, bəli.
Əgər bunun xəbəri olmadan imzası qoyulursa, hər hansı bir materialın altında və efirə verilirsə, dərcə verilirsə, sabah bu jurnalist durub əmək haqqının artırılmasını tələb edə bilərmi? Kifayət qədər çirkaba batırıb. Amma Türkiyədə biz, mən olmuşam Türkiyədə, Türkiyə praktikası ilə tanışam orada. Ümumiyyətlə ağla sığmaz bir şeydir ki, işləyəsən redaksiyada və sənin əmək müqavilən olmasın, sənin heç bir hüququn tanınmasın. Bu absurd bir haldır. Buna görə də təbii ki, jurnalistin orada təhsil eləmək rızası var. Bu sabah məhkəmədə müraciət edirlər, digər instansiyalarda müraciət edə bilər ki, məni müdafiə eləyin, tutaq ki, filan-filan şərtlər bağlamışdır, şərt bu. İndi ortada şərti göstərən rəsmi sənəd yoxdur. Əmək müqavilələri olmadığına görə Azərbaycan jurnalistləri də belə deyək ki, öz hüquqlarını təmin edə bilmir. İndi bizim üzr istəyirəm, yəni bu başladığımız proqramın, yəni açıq cəmiyyətimizdən bircə başladığımız proqram bir məsələsi oldu ki, bax, jurnalistlərə özünü müdafiə imkanları yaradan mexanizmləri quraq.
Bəli, bəli.
Yəni, üzr istəyirəm. Müşvi müəllim, yəni, toxundu bəzi məsələlərə, yəni, yenə də ki, jurnalistika daxili problemlərə. Belə deyək ki, jurnalistika adına iddia eləyən və əslində jurnalistikadan başqa hər şeylə məşğul olan Azərbaycanda minlərlə insan var. Bu insanların özləri də həmən o siyasiləşmiş, nə bilim, redaktorlardan və sifariş icra edən hansısa telekanallardan da təhlükəlidirlər. Yəni ki, bu, bunu, bütün bu, yəni ki, sizin qeyd elədiyiniz sənədləşmələr və s.lər, bunlar çox gözəldir və bunlar ilkin növbədə olmalıdır. Amma bu dəqiqə, yəni mən yenə də deyirəm, mübahisə açmaq istəməzdim. Amma hər halda bu mətbuatın belə bərbad vəziyyətə düşməsinə bilə vasitə mən hesab edirəm ki, siyasi hökumət, yəni ki, iqtidar cavabdeh olmalıdır. Çünki o hökumət özü marağında olmalıdır ki, normal, şəffaf bir məlumat, mətbuat olsun və mətbuat ölkənin hər yerindən olan problemlər barədə, yəni ki, olan belə deyək, problemləri qabartsın və yaxşı hökumət də görsün ki, problemlər və problemləri həll etsin. Amma çox təəssüf ki, görünür ki, bizdə hökumət istəyir ki, ancaq hər şeyi tərifləyən bir mətbuat olsun və hətta çəkinmədən də deyirlər ki, siz ancaq qara şeyləri görürsünüz. Yəni ki, bütün bu problemlər onu aparıb çıxardır və sizin, yəni ki, qeyd etdiyimiz həmən o obyektiv jurnalistikada duranlar da görürlər ki, bəli, sizin qeyd elədiyiniz kimi ortalama 200-150 manatla mən dolana bilmirəm, balamı dolandıra bilmirəm, evsiz, eşiksizəm, məcbur olur, o da gedir, kiminsə boyunduruğunun altına keçir və o onun adından imza, yəni onun imzası ilə yazılar da gedir, onun imzası ilə efirə sujetlər də verilir və s. və s. Yəni bütün bu problemlər hamısı elə hesab edirəm ki, sistemli şəkildədir.
Müdaxilə edə bilərəm.
Aha, mən üzr istəyirəm. Mənə söylədilər ki, indi bizə bir jurnalist də qoşulub, biz Üstəgəl jurnalının redaktor müavini, beləmi, düzmü oxudum bunu? Redaktorun birinci müavini Etibar Cəbrayloğlu xətədir. Etibar bəy, xoş gördük.
Salam.
Aha, xoş gördük İtibar bəy. İtibar bəy, siz həmişə mətbuatda, mediada evsiz jurnalist kimi tanınırsınız. Hələ də evsizsinizmi? Mən neçə ilərdir sizi belə tanıyıram.
Mən də bu təqdimatın özümdə təəssüflənirəm ki, mən belə tanıyım.
Aha.
Əvvəla studiyadakı həmkarlarımı, dostlarımı salamlayıram. Onlar hər iki problemi dərindən bilən dostlarımızdır və bu işlə məşğul olurlar.
Bəli, bəli.
Mən jurnalistlər, həmkarlar bağına təşəkkür edirəm ki, bu məsələni belə ictimailəşdirib diqqətə çatdırır. Bu bir ki, doğrudan da bu problemdən əziyyət çəkən xeylə həmkarımız var. Bu məsələ çoxdan var, bunu gizlətmək mümkün deyil. Amma təəssüf ki, bu məsələni həll eləməyə belə deyək də borcu olan, bu missiyanı öz üzərinə götürdüyünü elan edilən bir neçə jurnalist təşkilatı var ki, uzun illərdir bu işlə güya məşğul olublar və məşğul olurlar, özlərini belə cəmiyyətə təqdim edirlər. Buna görə xaricdən maliyyə vəsait alırlar, xarici səfərlər gedib güya nəsə təcrübə öyrənirlər. Onlar bu illər ərzində heç bir şey görmüyüblər bu günə kimi, bu məsələnin bir irəliyə apara bilmirlər. Bu gündə bunu elə bir ki, etiraf eləmək gücləri çatmır. Onu yenə də sıralı jurnalistlərin öhdəsinə buraxırlar. Deyirlər ki, bu işdə bu vaxta kimi görünüb. Halbuki onlar özləri bunu görməyə demək olar ki, borcda idilər də görməlidirlər. Əsr ki, eləyə bilmirlər və bugün də onu çıxıb etiraf eləyə bilmirlər ki, Azərbaycanda bunun üçün bir şərait yoxdur. Azərbaycan hökumətim, Azərbaycan dövlətimin bu məsələni həll etmir və bizim də bunu həll eləmək gücümü çatmır. Onu elan eləyib, nə geri çəkilirlər, nə elan eləyib, qalıblar bu məsələ elə ortada, amma hər yerdə də özləri gedirlər, hər yerdə də onun bəhrəsini də özləri görürlər. Mən bundan narahatım və o gün keçirilən jurnalistlərin tədbirində də bunu dedim, yəni jurnalistlərin qarşısında çıxış elədim ki, bu məsələlərini özləri həll edə bilmirlər və heç bir yerə də çəkilib getmirlər, yenə də özləri qalıblar o təşkilatların rəhbəri kimi. Bəli. Bu məsələni heç bir, yəni sıravi jurnalistlər bunlardan heç biri xeyir görə bilmirlər, o problemlərini həll edə bilmirlər.
Bəs buyurun, sual verin, TV-də və radioda, eləcə də internet mediasında çalışanlarının, qəzet dərqilərdə çalışan jurnalistlərin maddi durumu arasında fərq varmı? Nə dərəcədə fərqlənir bir-birinə?
Fərqlər təkcə elektron kif, yaxud da ki, çap mətbuat arasında deməli deyil, yəni fərqlər hətta o çap mətbuatın özünün də arasında deməli fərqlər mövcuddur. Mən orada dedim, məsələn, bizim sorğuda istisna hal kimi, məsələn, bir agent ilə məhkəsə 400-500 manat civarında əmək haqqı alır. Yəni, təqribən 100% fərqli bir şeydir. Var. Deməli, var. Əlbəttə, elektron kivdə nisbətən yüksəkdir. Amma ki, yəni, orta göstəricilə baxanda, yəni, yüksək deyil. Və mən bir istəsqanda icazə versiniz, nəzərdə satım. Yəni, bu fərqi göstərəm burada. Tutaq ki, heç 200 manat deyil olsun 300 manat, yaxud da ki, 300 manat deyil olsun 350 manat. Hüsxanın problemi həll eləmir. Mən göstərdim oradakı, bəyək fərqləndirmədim, bizim sorğuda televiziya jurnalistləri də var, tutaq ki, agentliklərində, çap mətbuatında tutaq ki, nümayəndələri var. O 80%-in içində bunlar hamısı gedir ki, evsizdə. Amma Azərbaycanda ev problemini həll eləməsinin şəxsi mənzə problemini bir kampaniya keçirildi, yəni ipoteka kreditləşdirməsi keçirildi.
Bəli.
Təsəvvür eləyin, 100 nəfər arasında biz sorğu keçirmişik, 20 dənə redaksiyanın əməkdaşını orada belə deyək, əhatə eləyibdi. Biz sorğu qoymuşduq ki, ipoteka kreditindən istifadə eləmişsinizmi? Yox cavabı verirsinizsə, bəlkə istifadə etmiş bir jurnalist tanıyırsınız. İnanç ki, bizdə dənə yoxdur. Bir nəfər demiş ki, şifahi şəkildə eşitmişəm ki, hansısa televiziyanın əməkdaşı deyəsən istifadə eləmək istəyib, belə, amma o da problemlə rastlaşır burada. Niyə görə istifadə eləyə bilmir? Bildiniz ki, minimum şərt qoyulur orada ki, 500 manatlıq əmək haqqı tutaq ki. Bu 500 manat bu ödəməlidir tutaq ki, yaxud da ki, bunun öz yaşayışı, tədqiqat aparması və s. məsələlər çıxır ortalığa. Ona görə deyirəm ki, simvolik də olsa fərqlənir, bəli, o çap mətbuatı ilə, bəli, o elektron kivi arasında fərq var, amma yetərli deyil. Yəni, o şəxsi problemlər həll eləməsin, o da çatar deyil. Ən azı dediyim kimi, ipoteka kreditləşməsində bunlar istifadə eləmirlər, əmək haqqının azlığı ucubat. Və bircə dənə jurnalist faktoru yoxdur ki, bu, belə dedi, ölkədə keçirilən ikili bir kampaniyadan bir dəfə faydalana bilsin.
Mən istəyirəm mesajları oxuyum. Fərəh, mümkündür mü? Mən maraqlı mesajlar gördüm. Mən reket jurnalistləri dəstəkləyirəm, İlqar yazır. Ona görə ki, onlar rüşvət alan məmuru panika ilə qorxudur, əvəzində pul alır. Təbii ki, məmur qorxusundan ona pul verməlidir. Bax, bu İlqar adlı dinləyicimizin fikridir.
Xanım, o reket məsələsi gündəliyə gəldiyi üçün çox çalışırlar ki, hətta bəzən bunu qanunlaşdırsınlar və ictimailəşdirsinlər, getsinlər. Yox, o, bəyəxmə İdraş bəydi, o, ümumiyyətlə, jurnalist deyil orada. Bəli, bir dəfə biz çox maraqlı bir fakt açıqlayım siz üçün. Biz bir dəfə Beynəlxalq Təşkilatlarının, Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının bir seminarımız vardı. Jurnalist bir, belə deyə də, nisbətən gözəl görkən bir maraqlı sual verir ki, mən jurnalistlərin faktı almışam, mənim işim bu faktı satmaq və dolanmaqdır. Mən nə fərqi var ki, bu faktı redaktora satım, yoxsa ki, o mənbərin özünə satım. Məsələn, bu yazını yazacağım, tutaq ki, mənə 100 manat qonorar veriləcək, amma mənbə mənə təklif eləyir ki, 500 manat verir, faktı açıqlamam. Mən jurnalistəm, gəlirim buradadır şey. Çox maraqlı bir cavab çıxdı ortalığa ki, deyirsən, auksiyonda işləyirsən, yoxsa media qurumunda işləyirsən. Yəni, medianın özünün prinsipləri var. Burada etik kodeks var və s. və ilə. Hər adam gəlib, bu alver mərkəzi deyir ki, biznes mərkəzi deyir ki, gəlib oturasam, onu auksiyona çıxardasan ki, məndə məlumat var, filan qiymətəsən. Yəni, o reketi dəstəkləyirəm, tutaq ki, məmura qarşı, qanunsuzluğa qarşı qanunsuz mübarizə qəbul olunmayan bir prinsipdir və o şəxsən mən haqq qazandırmam, mümkün deyil.
Sevda xanım, yəni mən fikirləşirəm ki, kimsə ümumiyyətlə zarafat xətrinə belə bir şey yazar. Və mən bəli çox çox təəssüf eləyirəm ki, yəni ki jurnalist adına yamaq olanlar var. Mən yenə də təkrar eləyirəm, elə yəni deyirəm, onlarla yüzlərlə mən jurnalist tanıyıram ki, onlar əsl həqiqətdə jurnalistlər və çox belə çətin, yəni durumda da olsalar öz vicdanlarını satmayıblar. Mən yenə də deyirəm, onlarla mən insan tanıyıram ki, onlar böyük məbləğdə təklif olunan rüşvətlərdən imtina eləməyə bacarırlar, yəni jurnalistlər.
Əslində bir siyasət də odur.
Yəni bəli, bu jurnalistlər, bu həmin o dırnaqarası jurnalistlər, ümumiyyətlə bunlar bir bəli, bir xəstəlikdir, bu ümumi cəmiyyətin adası belə isə problemidir. Və doğrudan da oradakı bir fikirlə mən razıyam. Oğru həmişə qorxur və kimsə gəlib ondan nə isə hədələyəndə və o, yəni ki, əgər çirkli işləməsəydi, əgər o məmur düzgün işləsəydi, həmən onun qapısını o döyən, yəni ki, o reketləri o qanun çərçivəsində onlarla söhbət edə bilərdi. Çox çox təəssüf ki, onların özləri də yəni ki, çirkəbə batmış bir insanlardır.
Aha. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Sizə sualımız belə də hansı keyfiyyətləri olan jurnalistə daha çox inanırsınız? Bizə zəng çalın bax. Zahir adlı dinləyici zəng vurub efir prodüserimizə deyib ki, hansı jurnalistin azad olduğunu bilmək asandır. Kim ki Aqil Xəlilin başına gələn absurd məhkəmə işini işıqlandırır, deməli azaddır. Bax bu Zahir adlı dinləyicimizin fikridir.
Ümumiyyətlə, bu Aqil Xəlil məsələsinə də mən toxunmaq istəyərdim. Siz təsəvvür edin, Azərbaycan jurnalistikasının böyük problemləri və yəni ki, jurnalistika daxili problemlər və s. Bizim, yəni ki, belə deyək də, hüquq mühafizə orqanları, ümumilikdə hökumət çox anormal bir işlə məşğuldur. Cavan gənc bir jurnalistdir, Azadlıq qəzetinin müxbiridir və bu insan gedib hansısa bağın sökülməsindən iki kəlmə yazır və buna görə götürüb bunu döyürlər. Sonra bunun ətrafında böyük bir kampaniya, bunun nə bilim bıçaqlanmasına qədər gedib proseslər və indi də qurama, yəni ki, belə deyək, bir məhkəmə prosesi qurublar və bütün cəmiyyətin də diqqətini yönəldiblər o istiqamətdə. Yəni bu anormallıqdır. Yəni ki, normal cəmiyyətdə belə şey olmamalıdır. Yəni ki, və bir dənə bu məsələ deyil. Yəni başqa misallar da çəkmək olar ki, hansı ki bunlar nəinki jurnalistə, cəmiyyətin özünə də zərbədir belə şeylər. Yəni ki, cavan bir insandır, cavan bir jurnalistdir, ona yəni ki olmasın qərəzli adlar qoyulur və s. edilir, ayıbdır sadəcə belə şeylər. İkincisi də ki, Səhda xanım, yəni bir məsələni də biz yəni müşbəylə tez-tez söhbətlərimizdə olur. Hamı gəlir, beynəlxalq təşkilatlar da, yerlilər də, elə bizim hökumət də gəlib deyir ki, peşəkar olun. Hamı deyir ki, peşəkar olun. Yəni ki, peşəkar deyirlər, danışırlar, müxtəlif treninglər keçirirlər, gəlin kurslar keçirdəksiniz, sizin savadınız azdır. Amma hanı, jurnalist bir 10-15 ildir media sahəsində çalışır və artıq o peşəkardır. Əsl həqiqətdə peşəkarlaşıb. Amma indi onun dolanmaq imkanı olmur və məcburdur o çıxıb gedir.
Yəni mənim sualım da vardı ki, vətən jurnalistlərin qeyri-peşəkarlığının fonunda onların maddi məişət durumunun rolu var mı? Hansı rolu var?
Təbii ki, var mənfi. Rəşbə yaxşı gəldi məsələn üstündə və mən o məsələ gəlmək istəyirəm. Bilirsiniz, Azərbaycan mediası haqqında mən bəyək dedim ki, problemlər həddən artıq çoxdur və təəssüf ki, bu problemlər bəzən ondan istifadə edib yanlış istiqamətə yönəldənlər də olur. Bizim yenə də həmkarlar ittifaqı olaraq, jurnalistin həmkarlar ittifaqı olaraq məsələyə biraz fərqli yanaşmamız var. Mən sizə yenə də statistik rəqəmləri misal gətirmək istəyirəm, qoy nəticə çıxartsınlar. Orta hesabla Mətbuat Şurasını təsdiq elədiyi və artıq argument kimi işlənən statistik atı ki, Azərbaycanda 15 minə qədər jurnalist mövcuddur. İşləmiş, hal-hazırda kənarlaşmış, jurnalist vəzifəsi daşıyan və s. Amma aktiv jurnalistikaya gələndə, yəni hər gün işə gələn və s. bu götürür orta hesabla 5000 nəfər civarında. Belə ki, və bu əhatə edir bütün o elektron və digər media sahələrini, çap mətbuatını. Bəs hardadır bu 10 min nəfər? 10.000 nəfər yoxdur ortalıqda. Bunlar, belə dedi, o ehtiyat fond kimi yatıb qalıb, başqa sahələrdə və bunların içində inans ki, bizim yüzlərlə tanıdığımız peşəkar jurnalistlər 90-cı illərdən Azərbaycan müstəqil elan eləyəndən bugünə qədər peşəkarcasına fəaliyyət göstərmiş insanlar var. Və o insanlar bugün aktiv jurnalist kimi fəaliyyət göstərmələr. Niyə görə? Və gəlirlər, İdraş bəy yaxşı ki, qeyd elədi o məsələni. Biz elə o Soros fondu ilə danışıq aparanda bu məsələni də çəkmişdir önə ki, plan strategiyalar jurnalistlərin peşəkarının artırması kursları var. Gəlin, nə qədər istəyirsiniz xərc çəkə, bu jurnalisti yetişdirək, gətirək peşəkar kimi yetişdirək. Qardaş, bu peşəkar jurnalist 200 manatla dolanmaq mümkün deyil, fəaliyyət göstərmək mümkün deyil. Bunun nəqliyyat xərcləri var, bu tədqiqat aparmaq özü bilirsiniz ki, bahalı bir şeydir, tədqiqat aparmalıdır. Bu cəmiyyət arasında çıxır normal bir geyim forması olmalıdır və s. və ilaxır məsələlər var ki, nə qədər peşəkar olursunuz olun. Yəni, üzr istəyirəm, bu təqribən ona bənzəyir ki, biraz lətifə suzaq, qiymətli bir maşın maşın alırsan ancaq benzin tökmüşsən sürə bilmirsən.
Bəli, sürə
bilmirsən. Yaramayan bir məsələdir.
Bu məsələ ilə bağlı Sevda xanım üzrəsən konkret misal gətirmək istəyirəm. Peşəkar jurnalistdən danışaq. Siz də tanıyırsınız yəqin ki. Xaqani Səfərovdan danışaq.
Bəli. Yo, yüzlərlə də yanıma
fərqləşdirməsində bu adam işləyirdi.
Bəli.
Bu adam neçə il idi Bakıda kirayə yaşayırdı. Artıq yaş 30-u keçəndən sonra bir insan evlənməlidir. Yəni evləndi, Allah xoşbəxt etsin, övladı var və yenə də kirayə. Qiymətlər artdı, əmək haqqı azaldı, sonda ayına qəyəsi də gəldi, həftə bir dəfə çıxdı və bu insana, yəni ki, elə bir normal işdə təklif də, yəni ki, olunan təkliflər də, yəni ki, o yaşına, o yəni ki, o peşəkarlıq səviyyəsinə uyğun olmadı.
Məcbur oldu qayıdıb rayona getsin.
Bəli, məcbur oldu, çıxdı getdi Lənkərana. Yəni, çıxdı getdi rayona. İndi o, oturub rayonda yenə də işləyir. Amma işləyir, amma onun aldığı əmək haqqı ilə cüzi bir mizer rəqəmdir. Yəni o rəqəmlə o adam yenə də işləyir. Bax onu itirmək lazımdır. Elə jurnalistləri itirmək lazımdır.
Dinləyici var mənə
söyləyəm. Ad çəkdi. Mən sadəcə ad çəkib birini deyə birini deyə
məsələn
incinirəm. Mən sizə deyim ki yüzlərlə
yüzlərlə. Dinləyici var, biz onu bir 5-10 dəqiqədə gözlədirik. Natiq bəy xoş gördük. Eşidirik.
Salam əleykum.
Bağışlayın sizi biraz gec qoşduq. Buyurun.
Alo.
Buyurun, eşidirik Natiq bəy.
Salam əleykum.
Salam.
Mən bu jurnalistləri salamlayıram. Mən çox fəxr edirəm ki, belə bizim jurnalistlər var Azərbaycanda.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik.
Mən istəyirəm biləm, bax, 3 nəfər jurnalist mən onların həmsə yazdıqlarını oxumuşam. Onlar haqqında da mənim çox müsbət fikrim var. Ancaq bu yaxından sizin verilişdə belə bir Vaqif Səmədoğlunun onlar haqqında bir fikir söyləmək haqqında, bax, bu məsələ haqqında sizin öz fikrinizi bildirirəm. Mən belə başa düşürəm ki, bu türmədə yatan jurnalistlər çox, obyektiv jurnalistlərdir, çox peşəkar jurnalistlərdir. Ancaq bəzi vaxt bir də görürsünüz, elə bir insan, onlar haqqında, belə məşhur insan, onlar haqqında elə sözlər söylüyür ki, bax, adam çaşbaş qalır.
Bəli, oldu, mən sizi anladım. Aha, çox sağ olun, Natiq də adı, bəli, Natiq bəy, çox sağ olun. Bilirsiniz də, Vaqif Səmədoğlu demişdi ki... Bilir, bir iki gün öncə olmuşdu, həbsdəki jurnalistlər haqqında söyləmişdi ki, mən onların, nəsə şübhələnmişdi onların fəaliyyətindən bağlı.
Xanım, qısaca mən məsələyə qısa münasibətimi bildirmək istəyirəm. Əvvəlcədən onu qeyd edəyim ki, özürsən, bu məsələnin üstündə çox dayanmayaq niyə görə? Mən sizə bir daha söhbətimin başlanıcı deyim ki, 10 ildir, 15 ildir biz ancaq o siyasi məsələlərdir, məhkəmə proseslərdir və s. gündəlikdə olur. Bu sosial məsələləri biz qabarda bilmirik. İndi fürsət gətirmişik. Bəli, yenə istər istəməz yenə də mövzu dağıtılır gedir. Amma hər halda tamaşaçı təbii ki, tamaşaçı sual verdiyinə
görə başa düşürəm indi hər halda müşib özür istəyirəm. Bir neçə gündən sonra yəni hər halda necə də yəni bayramımızdır və mən çox arzu edərdim ki, bu bayram münasibəti ilə 4 nəfər jurnalist bu gün yəni ki, həbsdədir. Onların qapıları açılsın və doğrudan da o jurnalistlərin içində xüsusilə yəni deyək ki, Azərbaycan mətbuatında yəni ki, öz dəsti xətti, öz fəaliyyəti olan məsələn Eynullah Fətullayevdir, Qənimət Zahiddir. Bu insanların həbsdə oturması yəni heç də cəmiyyətə xeyir deyil. Bunlar tənqidçi jurnalistlərdir və tənqidçilər azadlıqda olmalıdırlar və yaxşı hökumət də, yaxşı iqtidar da görməlidir ki, hansısa sahədə problemlər var və o problemləri yazanlar var, o problemləri həll etməlidir. Yəni mən hesab edirəm ki, digərləri də Mirza Sakit və Müşfiq Hüseynov da bunlar da azad olunmalıdır.
Hansı keyfiyyətləri olan jurnalistə daha çox inanırsınız? Bakılılardan da sormuşuq. Qısa bir sorğumuz var, ona qulaq asaq, sonra davam eləyək söhbətə.
Əsil jurnalist heç nədən qorxmamalı, aşkar sözünü deməyə qadir olan bir jurnalist olmalıdır. Sözün əsl mənasında əsil bir vətəndaş kimi çəkinmədən. Bu ki, bizim elə jurnalistlərimiz var ki, bizə görürük də, rüşvətlə iş görürlər. Yəni ki, qorxmamalıdır heç nədən.
Mənim fikrimcə bizdə mətbuat kifayət qədər inkişaf eləməyib, ona görə də mətbuatın, eləcə də televiziyanın azsa parlaq, eyni zamanda obyektiv nümayəndələri nəyində yəni göstərmək də çox çətin bir demələr ki.
Elə jurnalist olmalıdır ki, doğrudan yazsın, sözün əsl mənasını yazsın, həqiqəti desin, olanları desin çəkinmədən. Bir-iki üç dənə sən rast gəlmişəm, çox yoxdur. Televiziyada sözün düzünü az deyil, amma qəzetlərdə daha sözün düzünü yazırlar.
Obyektiv, qərəzsiz, hansısa bir məsələyə toxunanda bütün tərəflərin mövqeyini verərsə, mən o jurnalistin yazdığını inanaram.
konkret hansısa fərd formasında jurnalistik yanmaqdan qısa daha çox hansısa kanalın, radio və ya televizyon kanalının adını çəkmək olar. Mən hesab edirəm ki, Azadlıq Radiosu, Amerikanın Səsi, BBC Radiosuna daha çox inanmaq olar və bunun səbəbində mən onların haradasa ölkədən kənar bağlılığın olmasını da görürəm.
Sizin sualınız düz üstünə düşdü də. Mən 4 gündə çox çətinliklərlə uşağın dokumentini düzəltə bilmirəm də. Ona görə mən elə əsl bir jurnalistə ehtiyacım var ki, bu saat mənə kömək olsun. Çünki çətindir. Bu məktəblər, orta məktəblərdə bu saat dokument almaq, imtahanlar qabağı biz də aparıb verməliyik. Uşaq ayın axırıdır. Direktor qəbul eləmir, pul tələb eləyir. Bəli, bir arayışı vermək üçün bizə məbləğ tələb eləyir ki, ümumiyyə bu məbləği ödəməlisiniz. Ona görə də hal-hazırda elə bir sözün deyən jurnalistə ehtiyac var.
Bizim sorğumuz odur. Biz burada gülürük, görürsünüz mü? Hətta övladını məktəbə qoyur. Sənət içində jurnalistə ehtiyacı var bu millətin.
Yəni xanım, mən konkret yəni ki, elə bir məsələni deyim ki, gündə Ayna Zərqalı qəzetindən götürsək, inanırsınız ki, JEK-dən tutmuş, yəni yüksək, yəni ki, müxtəlif nazirliklərə qədər olan şikayət məktubları gəlir və bir nüsxəsi prezident aparatı, digəri Heydər Əliyev fonduna və üçüncü nüsxəsi Ayna Zərqalı qəzetinin redaksiyasına gələn məktublar var ki, orada insanları yəni primitiv məsələlərə görə incidirlər. Yəni bu məktublar yəni belə yəni ki, problemlər var və çox təəssüf ki, tənqidçi normal bir jurnalist, yəni deyirəm də normal bir jurnalist, telejurnalist yoxdur ki, bunları yəni ki, ya görmək istəyən iqtidar görsün və problemləri həll eləsin. Qoyun
bir mesaj da oxuyum. Bax Turxan bizə yazır ki, əsas jurnalistin evi redaksiyadır. Allah Allah. Həbsdəki həmkarlarınızın azadlığa çıxmasını yardım edin sizə deyir. Daha sonra sosial və siyasi problemlərdən danışarsınız.
Xanım, deməli problemlər o qədər çox ki, mən bir daha deyirəm, artıq mövzunu da yığışdırmaq mümkün deyil və bir sistemə salmaq çətinləşir. Amma madəm ki, belədir, mən həyatı bir misal çəkib orada keçmək istəyirəm. Əvvəlcədən onu qeyd edirəm ki, mən haqlı hesab edirəm, bəli, jurnalistikanın prinsipləri var. Bu, obyektiv informasiya ötürücüsüdür və cəmiyyətin də o problemlərin həllində jurnalistikanın bir yardımcı görmək istəmək haqqı var və haqlı tələbdir. Mən onların hər birinə hörmətlə yanaşıram, amma onlar da bir şeyi qiymətləndirməlidir. Əvvəla biz də insanı, inanın ki, gün ərzində o qədər yorulursan və biraz da mənəvi yorğunluq keçirsən, onların ayrı-ayrı başına gələn hadisələr, üzləşdiyi neqativ hallar, axşamatsan biz həmin informasiyanı alırıq və görün ki, bir vətəndaş kimi, bir insan kimi nə qədər əziyyət çəkmək olar. Biz onların hər birinin halına, belə dedi, o peşəni bir tərəfə, informasiya gəlir və məni yükləyir. Mən evə gedəndə artıq belə çox ağır bir vəziyyətə girib çıxıram ki, təsəvvürün ki, indi evdə olmasın, onda hansı vəziyyətə düşürsən.
Bəli, bəli.
Amma qaldı ki, bu jurnalistikanın içindəki məsələlərlə ki, gedin filan iş eləyin, sonra filan şey danışın, bircə dənə bir məsələ deyə və bundan da xoşluqla üstündən keçək. Artıq 1-2 günü yaramış yüz üstlərin bir lətifə kimi artıq dillərə düşmüş hadisədir. Amma çox obrazlaşmış bir məsələdir, istəyirəm o misalı çəkim. Bizim iki jurnalist həmkarımız, biri Azər Həsrət, biri isə Rey Kərimoğlu, yol keçirlər parlamentin qarşısında. Rey baxır ki, yol açıqdır və istəyir ki, qaçıb sürətlə yolu keçsin. Azər bunu saxlayır, Azər çox o qanunlara belə deyək ki, riayət edən olandır. Rey yapışır ki, sən gözdə svetofor yanacaq, svetofor gözləmirsənsə, burdan ağ xəttlər qoyulub. Sən oradan piyada da keçsin. Hətta maşın gəlsə belə səni gözləməlidir. Çünki piyada yoldur, sən buradan keçməz. Rey deyir, məni qaytardı yoldan. Biz ikimiz başladıq ağ xəttin üstünə keçməyə. Ağ xəttin üstünə gedəndə sürətlə bir BMW gəldi və Rey nətər vurubsa yıxıb yolun qırağına. Az qalıb ki, bu xəsarət alsın. Bu adı gülməli bir məsələdir. İndi Azəri hey qınayır ki, sənə kim demişdi? Mən yol boşudur keçib gedirəm. Nə olsun svetofor qırmızıdır, yapılandı. İndi həmin məsələyə gəlib çıxıram, bilirsiniz. Anormal bir yerdə kim nəsə, bu qanunlar riayət elədi, gəlib ax xəttin üstü ilə keçmək istəyir ki, sakitcə keçsin, amma gərək o sürücü də bu qanunları gözləsin, gərək yolda qayda qanuna uyğun olsun ki, bu adam normal yolu keçib. İnanç ki, jurnalistika bu dəqiqə o vəziyyətdədir. Məndən sən nə tələb edirsən, nə qədər qanun tələb edirsən, jurnalistika etikası, jurnalistika prinsipləri, cəmiyyətin qayğılı. Mənim də imkan olmalıdır bu şeyləri çatdırmaq. Bax, həmin imkan yoxdur. Siz nəzər alın ki, jurnalistikada cəmiyyətin bir belə deyə parçasıdır, bir tərkib hissəsidir. Sizin yaşadığınız qayğı bizim o peşəkarı fəaliyyətimizdə də üzə çıxır. Həmin şeyləri də nəzərə almaq lazımdır. Və məhz bizim günləri qaldırdığımız məsələ məhz ona xidmət edir ki, yəni yüksək peşəkarlıq, belə deyə də vicdanlıq, məsuliyyət tələb edirsənsə, bunun da axı qayğıları var. Bu qayğılar həll olunmalıdır ki, jurnalist normal şəkildə fəaliyyət göstərə bilsin.
Müşib elə soruşmaq istəyirdim ki, sizin bu Juhi adlanan təşkilat nə vaxtdan yaranıb? Bir de jurnalistler arasında ne derecede popülerdi? Bilmiyorum, özünüz bunu cevaplayabileceksiniz mi? İdrak ve halen bize kömək eləyir.
Deməli xanım, Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqı 1997-ci ildə təsis olunub və ilkin təşkilatlanma prosesini keçib 2000-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. İlk təsisçilərdən və rəhbərlərdən biri, mən bayaq qeyd elədim artıq, Azər Həsrət olub. Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqı hər kəsin xatirindədir, yəni bunu heç kəs tanıya bilməz. 2003-cü ilə qədər ölkənin bəlkə də bir nömrəli populyar təşkilatlarından biri olub. Sadəcə olaraq dövrün tələbləri elə oldu ki, təsəvvür edin ki, Həmkarlar İttifaqı sahəsində bir cədən addım atmaq mümkün oldu. Populyar təşkilatıdır, ayrı-ayrı fərdlərin belə deyildi, o həm siyasi hüquqlardır və s. məsələləri həll edirdi, ictimai rəydə belə deyildi, jurnalist qayğılan çıxarılmasını həll edirdi. İkinci bizim bir missiyamız var ki, beynəlxalq təşkilatlara inteqrasiya olunmaq, təcrübənin ölkənin Azərbaycanda yayılması və yaxud dostumuzdan biri Eyhan vurdu həmin məsələyə. Bəli, biz o sahədə də uğur qazanmışıq. İki mühüm beynəlxalq təşkilatın biz Azərbaycan üzrə təmsilçisi gedirik. Biri Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasıdır. Brüsseldə yerləşir, yəqin ki, fəaliyyət təşkilatı. İkincisi isə IFEX-dir, Beynəlxalq Söz Azadlığı Mübadiləsi Təşkilatı. Kifayət qədər Azərbaycanda tədbirlər keçiriblər, təcrübə mübadiləsi olur və s. və ilə xır. Amma biz bütün bu işlərin hamısını elədik, Həmkarlar İttifaqı sahəsində heç bir şey eləmək olmadı. Bu məsələ.
Nə oldu? Elə mən soruşmaq istəyirəm ki, bu Sovet dövründə mövcud Həmkarlar Qurumunun sizlə münasibətləri necədir? Mən verilişdən öncə zəng vurdum. Yeri gəlmişkən mən zəng vurdum. Belə bir
konfederasiya zəng vurdum.
Bəli, konfederasiya zəng vurdum. Mədəniyyət işləri ilə bağlı konfederasiya. Bəli, orada mənə söylədilər ki, xanım işdə deyil, məzuniyyətdədir. Sonra məlumat
verəcəm. Mən gətirmək istəyirəm o məsələ. İndi səbəbini açıqlayım ki, niyə görə Həmkarlar İttifaqı belə deyək də, Həmkarlar İttifaqı sahəsində heç bir iş görmək mümkün olmadı. Mən sizə sual verirəm və bütün cəmiyyət bilir bunu. Azərbaycanda jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqından başqa azad, müstəqil fəaliyyət göstərən ikinci bir Həmkarlar İttifaqı yoxdur. Bu statistikada götürün, baxın. Bircə dənə olmuşdu neft işçilərin Həmkarlar İttifaqı, bu Mirvari xanım qəhrəmanlıdır, sahib məmur ki, 97-ci ildə həmin prosesdə dağıdıldı və onlar məcbur oldular ki, hüquq müdafiə belə deyə də komitəsi yaratsın. Yəni Həmkarlar İttifaqı kimi fəaliyyət göstərmək. Bunda xanım təbii obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Mən məsələni gətirmək istəyirəm onun üstünə ki, Həmkarlar İttifaqı sahəsində Azərbaycanda köhnə stereotiplər vardı. Yəni Sovet dövründə görürük ki, müəssisə rəhbər tapşırır, gedirlər, bunlar bir struktur yaradırlar və həmin qaydının da prosedura riayət edilib digəşir. Azərbaycanda azad, müstəqil Həmkarlar İttifaqı nədir? O məsələ aydınlaşmamışdır. Və həmin problemi biz özümüz də yaşadıq, yəni Həmkarlar İttifaqı olaraq və bu prosesləri, problemləri həll eləmək üçün o qədər oldu ki, axırda bir də hiss elədi ki, artıq təşkilat öz yolundan sapır. Buna görə də bütün bunları nəzərə alaraq o Azərbaycan 2003-cü ildə istefa verdi. Dedi ki, artıq mən açıq şəkildə siyasətə qatılıram. Bir istefa mədəniyyəti göstərdi və mən artıq bu Həmkarlar İttifaqı sahəsində belə deyək ki, fəaliyyətim artıq bir xətti, mən o yükün öhdəsinə gələmirəm və çox normal şəkildə istefa verdi getdi. Dedi ki, yeni bir komanda gəlir, bu komandaya mən tapşırıram ki, və yerini verdi bizlərə. İki il müddətində də biz heç bir şey eləyə bilmədik. Mən 2003-cü ildə gəlmişəm, deməli, Həmkarlar İttifaqına, kifayət qədər boşluqlarım, xanım, bizi qınayırlar orada. Bunun təşkilatın strukturlaşma məsələsi var, ofis qayğıları var, texnika məsələsi var və s. və ilə axır. Və mən bir də qayıdıram o məsələnin üstünə. Bu təkcə Azərbaycanda belədir. Ümumiyyətlə götürəndə qlobal mənada bu Həmkarlar İttifaqına qarşı bir öcəy münasibət mövzudur. Biz 2 il 3 il dövründə təsəvvür edin ki, nəinki yerli şəraitdən heç bir donor təşkilatından, heç bir beynəlxalq təşkilatından bir dənə yardım götürə bilməz ki, bu strukturlaşma məsələsinə kömək olsun. Axırda belə deyək də sağ olsunlar ki, indi başladılar ki, məsələn biz o artıq onlara fikirləri izah eləyə bildik, fikirləri çatdıra bildik. 2006-cı ildən sonra bəli Həmkarlar İttifaqı başlayıb artıq öz fəaliyyətini sırf Həmkarlar İttifaqı sahəsində qurmağa bizim kifayət qədər uğurlarımız var. Departamentlər yaranıb, bizdə hüquq departamenti var, ictimai əlaqələr departamenti var. Ofis problemimizi nisbətən həll eləmişik. Təşkilatın ikinci bir uğuru oldu ki, biz jurnalistlərin sonuncu qurultayında mətbuat şurasında təmsilçilik hüququ qazandıq və s. və ilə axır. Artıq indi Həmkarlar İttifaqı kimi sırf bu xəttə düşmüşük və hesab edirik ki, jurnalistlərin problemlərini aradan qaldırması üçün ciddi uğurlarımız olacaq.
Dinləyici var mənə söylədilər. İradə xanım. İradə xanım, xoş gördük. Buyurun, tez sualınızı verin, verişimizin axırıdır. Tezcə.
Xoş gününüz olsun. Sualım budur, onun arzularım var. Jurnalisti üçüncü hakimiyyət adlandırırlar. Bu dövrdə aşkarlıq olmasına baxmayaraq, jurnalistlərin boyuna çox böyük güc düşür. Yəni ki, bir bizdə Cəlil Məmmədquluzadədən gələn bir böyük cəryan var, böyük jurnalistlər qrupu var. Baxın, bugünün jurnalistləri, tele jurnalistlər, əmələ gəldi radio jurnalistləri və s. və s. idman jurnalistləri. Bugün nə demək istəyirdim? Allah ölən jurnalistlərimiz var bizim cəbhə bölgələrində, xanımlarımız var, içərisində kişilər var. Onlara Allah rəhmət eləsin. Onlar hər sahədə, biz salatının bir qiriyyətini mən heç kimə dəyişmərəm, pis çıxmasın. Burada çalışan jurnalistlərimizə də can sağlığı arzulayıram. Ancaq jurnalistlər haqqında bəzən biz düşündüyümüz qədər də dəyərli qiymət vermirik. Onların əslində sevincin zirvəsi də onlara, dərdin zirvəsi də onlara düşür. Bəzən görürsüz, onlar sevincdə qəmi, qəmdə də sevinci axtarırlar. Həyatları elə gətirib. Gəlin biz onlara bugün layiqincə qiymət verək.
Gəlin,
bax, arzularım elə bundan ibarət idi.
Çox sağ olun, gözəl arzularınız. Bir də Vüqar adlı dinləyici zəng vurub deyib ki, özünü 4-cü hakimiyyət sayan jurnalistlər əsl jurnalist deyil. Çünki onda jurnalistikada ağalaşacaq, ağaya çevriləcək. Onlar hakimlikdənsə həqiqətçilik iddiasında olsalar daha yaxşıdır. Bu Vüqar adlı dinləyicimizin fikridir, əziz dinləyənlər. Verilişin axırıdır və mən
yəni son olaraq bir də üzr istəyirəm. Mən yəni yenə də söhbətimizin əvvəlinə qayıtmaq istəyirdim. Yəni orta statistik Azərbaycan jurnalisti filan qədər, yəni ki, kommunal borcları və dost tanışlara olan borcları, evində təxminən deyək ki, 10-15 manat maksimum pulu, qoltuğunda bir ədəd çörək və əlində bir ədəd deyək ki, margarin yağı və 1 kilo kartof. Yəni ki, bu şəkildə mən təsəvvür edirəm ki, necə ki, rəhmətlik Elmar bu şəkildə qətlə yetirildi. Bəli. Mən, yəni Allah ona da rəhmət eləsin və çox arzu edərdim ki, onun da, yəni ki, o bu ağır cinayətdə əli olanlar və bunu sifariş edənlər, onlar hamısı aşkarlansın, cəzalandırılsın. Bax, orta statistik, normal Azərbaycan jurnalisti, yəni jurnalistdən söhbət gedirsə, bax, bu şəkildədir.
Mənə çox maraqlıdır, müxalifət jurnalistinə təqaüd düşürmü, yoxsa təqaüd ancaq iqtidar mediasında çalışanlar üçün? Günel buna bizə yazır. Mümkünsə qısa cavab verin,
bəli. O, iş yeri müəssisə qeydiyyatdan keçib, rəsmi statusu var, orada iqtidar müxalifət, bu, üzr istəyirəm, biraz siyasi termindir. Yəni, işin əsl mahiyyətinə də adəti yoxdur. Müəssisədir, qeydiyyatdan keçib, işçisi də...
Aytən M yazır bizə ki, siyasiləşmiş redaktorlarla necə mübarizə aparmaq olar ki, siz bayaq danışırdınız, onda gəlib. Uzağı deyəcəklər ki, bəyənmirsən, çıx get, nə çox işsiz jurnalist, bax, belə mesajlar aldıq, hələ mesajlar gəlir.
Çox təəssüf ki, bu dəqiqə, yəni ki, problemlər qarşısında qəzetlərin əksəriyyəti bağlanır, yeni qəzet açılmır, çap mediasından danışırıqsa, telekanalların vəziyyəti bəllidir və jurnalistlər ordusu var ki, onlar işsiz, gütsüz və əlbəttə ki, kimlərinsə yəni ki, belə sifarişin gözləməyə
hazır. Bugün ev istəyəcəksiniz, sabah gün maşın, sosial problemlər bitmir, jurnalist qıraqda qalır, belə olmaz, gerb yazır bizə.
Biz, yenə deyirəm, biz jurnalist olaraq heç kimdən heç nə tələb etmirik. Biz öz haqqımızı, yəni ki, öz işlədiyimizə görə əmək haqqımızı işlədiyimizə görə bunu istəyirik. Yəni, bunun üçün də ki, normal şəraitlər olmalıdır.
Mən reportajı çata biləcəm mi? Bizim reportajımız vardı, mən ona görə tələsirdim, amma çox təəssüf mənə deyirlər, 4 dəqiqədir bizim reportajımız, o sabaha qalır. Heybi yox, onda hələ ki, bir neçə dəqiqəlik vaxtımız var, söhbət edə bilərik. Bilmək istəyirəm, jurnalistlərin dostu kimdir, düşməni kimdir və sadəcə xeyirxahı kimdir və ya kimlər olmalıdır, Natiq bizə yazır. Qısaca cavablar verin.
Xanım, biz bu sosial məsələləri qabardan da və Jurnalistlər Həmkarlar İttifaqı təzdən aktivliyini bərpa edəndə bizə çox sual verirdilər ki, hardasınız, iqtidara yaxınsınız, müxalifətə yaxınsınız? Yer üzməlidir mi, yoxsa müstəqil fəaliyyət göstərmək mümkün deyil, biz bilirik hansı cəbhədə bir yer tutmalısınız. Biz idarə heyətinə müzakirə edirik və bizim devizimiz var. Kim jurnalistin dostudursa, biz onun dostuyuq, kim jurnalistin düşmənidirsə, biz onun düşmənidir. Yəni, siyasi terminə çevirəndə kim jurnalistə dost hesab edirsə, biz ona belə deyək, yaxınıq, kim jurnalistə düşmənsə, biz onun müxalifətindir. Burada hansı cəbhədə kimin olmasına fərqi yoxdur. Bizim bir nömrə problemimiz jurnalistlərin qayğılarını aradan qaldırmalıdır. Bu yolda çalışırıq, kim yardım eləcəksə, təbii ki, biz də qarşılıqlı olacaq.
Erudit bizə bir mesaj yazır. Yazır ki, Azərbaycanda jurnalist olmaq çətin və məsuliyyətli peşədir. Hansı jurnalist əziyyət çəkib material toplayır, o əsl peşəkardır. Amma Azərbaycanda vəziyyət heç də yaxşı deyil. Həbsdə olan jurnalistlərin timsalında bu Eruditin fikridir.
Normal hal deyil, xanım. Deməli, demokratik hüquqi dövlət elan eləmiş bir ölkədə ona qədər jurnalistin həbsə düşməsi daxili yoxdur bunun. Bir qismi sonra azad olur, bir qismi yatır. Normal hal deyil, hər kəs bunu etiraf edir və arzulayırıq ki, onların hər birinin qapısı açsın. Bu jurnalist üçün bir ləkədir, eyni zamanda Azərbaycan dövlətçiliyi.
Valide xanım yazır ki, yenə əmək haqqı barədə soruşmaq istəyirəm. Az maaş və qonorar aldığına görə jurnalist kimi qınamalıdır, kimlərdən olmalıdır? Soruşur.
Çox yaxşı sualdır xanım. Bax, biz o məsələnin üstünə gəlmədik. Mən biraz tənqid elədim ki, bizim o təsisçiləri, redaktorları və s. Bilirsiniz, artıq situasiya bəllidir. Onların da özünə problemləri var ortalıqda. Gəlin Azərbaycan mühitinə baxaq. Reklam bazarı yoxdur Azərbaycanda.
Bəli, bəli.
Yəni, orta Avropa standartına görə təsəvvür edin ki, kütləvi informasiya vasitələrinin orta statistikaya görə 75% gəlirləri maliyyəsi formalaşmasıdır reklamlar. Azərbaycanda bu 3% təşkil edilir, təsəvvür edin. Siz müqayisə baxın, 75%. İkinci normal satış bazarı olmalıdır, satış bazarı yoxdur. Bildiyiniz kimi o müəyyən problemlər oldu və bizim o qaya, qasiddə, Azər mətbuatında və s. Ümumiyyətlə o qazet satış köşkləri də yığışdırılıb, bir gün qalıb bir neçə nəfərin əlində qazet satma vəs. Yəni, normal satış bazarı yoxdur, reklam bazarı yoxdur. Ona görə də bunlar qalıblar sponsor ümidinə. Həmin sponsor da əyən bəxti gətirib siyasiləşmişdirsə, deməli, artıq o kiv redaksiyasının talihi müəyyən olunur.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Artıq vaxtımız bitdi, bitdi.
Təşəkkür edirəm.
Azərbaycan jurnalisti, Azərbaycan mediası 133 illiyini bax belə qarşılayır əziz dinləyənlər. 80% jurnalistlərin 80%-inin evi yoxdur, onlar yataqxanalarda yaşayırlar. Orta əmək haqqı 200 manatdır. Bax belə. Kirayələrdə yaşayırlar. Bəli, bax belə. Can Bakı bitə deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Müxtəlif mövzularla. Hər gün Can Bakı deyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl